რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ მოისმენთ გიორგი გვახარიას პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ჩემს კოლეგას გოჩა მირცხოლავას, ჟურნალისტს. დღეს საუბრობთ თემაზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ დელიკატური თემა. კი ბატონო, რადგანაც ქართული მედია მაინც უნდა ითქვას, რომ ერიდება ამ თემაზე საუბარს, საუბრობთ პროცესებზე, რომელსაც ადგილი აქვს საპატრიარქოში. ბევრი რამ შეიცვალა ბოლო ხანებში, ახლა უკვე ილია მეორემ საქართველოს პატრიარქმა თავის მოსაყდრედ დაასახელა მეუფე შიო. მედიაში საუბრობდნენ ამ თემაზე, საუბრობდნენ იმაზე, თუ ვინ არის მეუფე შიო, საუბრობდნენ იმაზეც, რომ ეს ადამიანი რუსული პოლიტიკის ერთ-ერთი გამტარებელი არის ქართულ ეკლესიაში. თუმცა არის განსხვავებული მოსაზრებებიც და ბატონი გოჩა არის ადამიანი, რომელიც იშვიათია ალბათ დღეს ქართულ მედიაში, ჟურნალისტი, რომელიც დაინტერესებულია ამ თემით და იკვლევს ამ თემას, პროცესებს საპატრიარქოში. და დღეს მადლობა მას, რომ გვესტუმრა სტუდიაში. დღეს სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ციანიდის საქმე დაიწყო დისკუსია, ყოველ შემთხვევაში ღია საუბარი იმ პროცესებზე, რომელსაც ადგილი აქვს საპატრიარქოში, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ, რომ სადღაც 10 წლის წინ ეს წარმოუდგენელი იყო, რომ აი ესე ესაუბრათ ღიად მედიაში ამ თემაზე. მეთანხმებით თუ არა?
მეთანხმებით. მოგესალმებით, მიმესალმებით მსმენელს, უდეს მადლობა რადიო თავისუფლებას და პირადად თქვენ ისათვის, რომ ამ თემით ინტერესდებით. მიმაჩნია, რომ საქართველოს ეკლესიაში მიმდინარე პროცესები მნიშვნელოვნად განაპირობებს მთლიანობაში ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებსაც და პირიქით. სწორად შენიშნეთ, რომ ციანიდის საქმე არის ის საქმე, რომელმაც ზედაპირზე ამოიტანა ის შლამი, რომელიც წლების განმავლობაში გროვდებოდა საქართველოს ეკლესიაში. მინდა გითხრათ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში განვითარებული პროცესებიდან გამომდინარე, რაც ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ავტოკეფალია მოიპოვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ უდეს აღმშენებლობას, თქვა და ასე შემდეგ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში შეგვიძლია ერთი ესეთი ცნობილი ხუმრობაც მოვიშველიოთ ვითარების დრამატიზებისათვის, ნამდვილად, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ იცით რა, მე წავე კითხე ბიბლია, წავედი ეკლესიაში, მაგრამ წიგნში ყველაფერი უკეთესად წერია. ანუ საუბრობ იმას, რომ აი ამ ტაძრების მიღმა აბსოლუტურად ეკლესიის ფუნქცია, ეკლესიის ვთქვათ დანიშნულება, როგორადაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ ჩვენ ის, ხო, ეს დარჩა ამოუხსნელ ამოცანად ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის.
რატომ? იმიტომ რომ რუსული ეკლესიის გავლენა და რუსული პოლიტიკის პირდაპირ ასე ვთქვათ გავლენა კვლავ ძლიერია, თუ უბრალოდ დაცილდა, შეიძლება ასე ვთქვათ.
სიმართლე გითხრათ, აქ მნიშვნელოვანი არის ორი მომენტი. ჩვენ და საუბედურო დროსაც დღეს გვიხდება საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში არის რუსული ეკლესიის გავლენა, ეს არის ყველაფერთან ერთად დიდი სირცხვილი. იმიტომ რომ თუნდაც არ წავიდეთ საუკუნეების მიღმა, როდესაც რუსულმა ეკლესიამ და რუსეთის იმპერიამ საქართველოს ავტოკეფალური ეკლესიის ავტოკეფალია მოშალა, დაანგრია უამრავი ეკლესიები და თქვენ წარმოიდგინეთ, ხელფასი დაუნიშნა ცალკეულ მღვდელმთავრებს და მღვდლეებს, როგორ ამდენად შეაცირა ეპარქია და ეს ყველაფერი სტატისტიკა საზოგადოებისთვის ცნობილი არის კარგად, მაგრამ აქ მოხდა უარესი რამ. როდესაც გასაბჭოების შემდეგ და ამ პერიოდის ისტორია ჩვენ და ეკლესიის წინამძღვრებს, ვთქვათ საჭეთმყოფელსაც, ეპისკოპოსებსაც და ეკლესიის მსახურებსაც ყველაფერი პინაზე ედოთ ამ შემთხვევაში და ყველაფერი თვალნათელი და ხელული იყო ამის მიუხედავად ისინი მაინც დარჩნენ რუსული ეკლესიის გავლენაში. პირიქით, ის როლი კი არ ითამაშა ეკლესიამ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების პარალელურად ჩვენ დავშორებოდით მეტნაკლებად რუსულ გავლენებს და თქვათ დაბრუნებულიყო თავის წიაღში ეკლესია, როგორც ამ შემთხვევაში ერის კულტურული იდენტობის გამსაზღვრელიც კი, და ნუ დაგვავიწყდება, რომ დაახლოებით მე-15-დან მე-18 საუკუნემდე სწორედ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია ინარჩუნებდა სახელმწიფოებრიობის იდეას და იდენტობასაც. ამიტომ მე ნაკლებად ვარ იმ ადამიანების რიცხვში, რომელიც ამბობს, ვთქვათ, სუფთა დოგმატურ საკითხებში შეიძლება შეედავოს ეკლესიას, მაგრამ პოლიტიკურ საკითხებში ნამდვილად შევედავები, როგორ უნდა წასულიყვნენ. ქართული ეკლესიის და ზოგადად ქართული სახელმწიფოს ბედი ჯერ კიდევ მერვე საუკუნეში განისაზღვრა გრიგოლ ხანძთელის მიერ. დავაკვირდეთ პროცესს, რომ მეათე საუკუნეში გიორგი მერჩულე, რომელიც აღწევს, ვთქვათ, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას, მოღვაწეობას, ამბობს, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, ქართლი არის ის ქვეყანა, სადაც საუბრობენ ქართულად და აღსარებლობაც ქართულად, ვთქვათ, შეიწირების. და ამავე დროს საუბარია იმაზე, რომ ბერძნულად ითქმის კირილოსან. ესე იგი, ჩვენ უფალო შეგვიწყალენ. აი ეს მომენტი არის უმნიშვნელოვანესი. რატო იყო ესე, რატო განსაზღვრეს ჩვენმა წინაპრებმა ეს მომენტი? ჩვენ იმ თავითვე მოგვაქციეს ჩვენს გეოპოლიტიკურ, ვთქვათ, მისწრაფებებში, გვითხრეს, რომ რა არის სწორი, სად არის საქართველოს ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციაში, საით უნდა წავიდეთ. ამის პარალელურად, როდესაც ჩვენ რუსეთისგან, რუსული ეკლესიისგან გვაქვს უდიდესი, ვთქვათ, ტრაგიზმით აღსავსე ისტორიები, ჩვენ ისე ვამბობთ, რომ ერთმორწმუნე რუსეთი, აი მაგალითისთვის სხალთის ეპისკოპოსი ეყოფა დღევანდელ ქართულ მართლმადიდებელ, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ყველაზე დიდ ვლაქად. და უნდა გავიწყდებათ ის პროცესიც, რომ სხალთის ეპისკოპოსი ამავე დროს არის ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორიც.
რას ამბობს?
ეს არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ წეულის თავის კოლეგებს, რომლებიც დასავლეთზე კარგ საუბრობენ, ეს ჯგუფი კიდე ცალკე გამოსაყოფია, თქვათ, და ამავე დროს ადამიანი, რომელიც ღიად ქადაგებს იმას, რომ რუსეთი არის კარგი, რუსეთი არის ერთმოწმუნე.
აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ორი დიდი ჯგუფი, ერთი პროდასავლური და მეორე პრორუსული. თუ კიდევ არის რაღაც ჩუქეთი?
იცით რა, მე მოვერიდები პროდასავლურ
ლაბირინთია, მე მგონია.
მე მოვერიდები პროდასავლურ ჯგუფზე საუბარს. მე მიმაჩნია, რომ პროდასავლური ჯგუფის ფრალებში აღმოცენება ეს არის ჩემ ბატონო პატრიარქისთვის, პატრიარქის ტახტისთვის ბრძოლის ერთ-ერთი მექანიზმი და მეთოდი, იმიტომ რომ არავითარი პროდასავლური ფრთა საქართველოს საპატრიარქოში არ არსებობს.
ანუ ეს იყო ცარიელი ნიშა, შეიძლება ასეი თქვას, და სწორედ იმიტომ
რომ შეეცადნენ,
ხო, გადაწყვეტეს, რომ ეს
შეეცადნენ, რომ გარკვეულწილად მრევლს დაანახონ, აი ჩვენ პროგრესული ადამიანები ვართ, მაგრამ ეს არის დიდი საშიშროება, აი ამ იმართულებით საუბარი. რატო იყო სავალდებულო მაინც და მაინც მეუფე იაკობისთვის კაპიტოლიუმის წინ გავლა იქ და ამ თეთრ სახლთან, და ამის შემდეგ თქმა იმისი, რომ ამერიკა არ არის თურმე გარყვნილი? რატო იყო სავალდებულო ჩვენი მღვდელმთავრების ნატოში ვიზიტი იმის ასაღიარებლად ცილებელი, რომ თურმე ნატო ჩვენი პარტნიორია? ეს ყველაფერი ხო ჩვენ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ
ინფორმაციისადმი.
ეს არის აბსოლუტური ფარისევლობა. ეს ადამიანები ქართულ ეკლესიაში მომავალ რეფორმებზე კი არ საუბრობენ, არამედ საუბრობენ გარკვეულ რაღაცში და დაპირისპირებებზე, საუბრობენ თითქოს ეკლესიაში ცუდი რაღაცები ხდება, მაგრამ კი არ გვეუბნებიან, როგორ უნდა განვითარდეს ეკლესია. მოთ ესე შევხედოთ, მე ხშირად ვამბობ ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ აბსოლუტურად გაუაზრებლად ტრადიციაზე დაყრდნობით, ვთქვათ, ვავსებთ ქართული ეკლესიის რიგებს, როდესაც ვნათლავთ ჩვენ შვილებს ან მოგვნათლეს ჩვენ და ასე შემდეგ. დროთა განმავლობაში როდესაც ადამიანები იზრდებიან და მათ უჩდებათ გარკვეული კითხვები, ეკლესიას ამ კითხვებზე პასუხი არ აქვს. დავაკვირდეთ ეკლესიამ წლების განმავლობაში როგორი სახე შეიძინა? მხოლოდ და მხოლოდ დამსჯელის, მხოლოდ და მხოლოდ იმისი, რომ
შენი
არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება, სასუფეველოში ვერ მოხვდები და ასე შემდეგ, ამას ხოფითენაზე თუ ვიტყვი. პარალელურად ჩვენ გვაქვს ესეთი უნიშნელოვანესი მომენტი. ჩვენ ხო არ მე მივეკუთვნებით ამ შემთხვევაში, ხო, საზოგადოება გაიზარდა, უკვე
განათლებული
არის, კრიტიკულიც არის. საზოგადოება მიიცის, რომ ღმერთი არ არის ბოხუცი ბაბუა კეთილი, რომელიც ბრუბლებს მიღმა ზის სადღაც და მაინც და მაინც ჩვენ სანთელ შეიწირავს. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ახლა, რომ თუ სოციალურად მაგალითად ჩვენ არ გვიჭირს რაღაც შედარებით, არიან ადამიანები, რომლებსაც უჭირთ და აი ასე შეწირვით არ ხდება რაღაც, რომ მხოლოდ სანთელი ანთოს, მხოლოდ დილოცოს ვიღაცამ, ხო? აქედან გამომდინარე, ღმერთი უნდა დავიდეს იდეამდე, ხო? რაღაცა შინაგან გაცდამდე, შინაგან ემოციამდე. გვთავაზობს ამას დღეს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია. ჩვენ საუბრობთ, რომ ამავალში მეოთხე განზომილებაზეა უკვე საუბარი და ამ ადამიანებმა იციან ჯერ მესამე განზომილების
მომენტები. ეს ერთი პრეტენზია, ალბათ მრევლის შეიძლება ასე ითქვას, ხო? მაგრამ არის
მნიშვნელოვანესი პრეტენზია.
ძალიან მნიშვნელოვანი მესმის, მაგრამ არის კიდევ მეორე პრეტენზია, როდესაც ვლაპარაკობთ ინსტიტუტზე, რომელიც არ არის გამჭვირვალე და არ აძლევს საშუალებას იგივე ჟურნალისტებს, თუნდაც დამოუკიდებელი გამოძიება აწარმოონ, მაგალითად, სად მიდის ფული, როგორ ნაწილდება ფული და ასე შემდეგ, ამის საშუალება არ აქვს ქართულ მედიას.
თურმე არ გვაქვს ამისი უფლება, თურმე არ გვაქვს ამისი უფლება, თურმე ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. მე მინდა ვისარგებლო ჩვენი ეთერით და ქართულ საზოგადოებას ვუთხრა ესეთი რამ, რომ თითეული თქვენთაგანი არის სასულიერო ერარქი. ჩვენ სასულიერო ერარქები ვართ, ჩვენ მონათულები ვართ ქრისტიანად. ჩვენი ნები თუ ნების გარეშე ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
ეკლესიის წევრები ვართ.
ეკლესიის წევრები ვართ, შესაბამისად
ვართ.
რა თქმა უნდა, ზოგი მრევლია სიტყვაზე, ზოგი შეიძლება ესე ინტენსიურ ეკლესიურ ცხოვრებას არ ეწევა, მაგრამ ჩვენ ვართ სასულიერო ერარქები. შესაბამისად ჩვენ უფლება გვაქვს აბსოლუტურად იმისი, რომ ჩვენს ზემდგომ სასულიერო ერარქებს ვუთხრათ, მიუთითოთ, ავუხსნათ იმ ტკივილისა და მოთხოვნილებების შესახებ, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რა თქმა უნდა, მე პარალელურად, როდესაც გადასახადის გადამხდელი ვარ, მე მაინტერესებს სად მიდის ეს ფული, რომელსაც ვთქვათ, მე ვიხდი ბიუჯეტში და ეს თანხა არ არის მთავარი, ისა ბატონ გოგი, მინდა გითხრათ, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ თქვენ ციანიდის საქმე ახსენეთ და განიავა ესე იგი უზარმაზარი ქონება დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ. 22000 ჰექტარი მიწა ქონდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ამჟამად განკარგავს 7-დან 9000-მდე, რო არ შემეშალოს. სად წავიდა ეს მიწა, როგორ ფიქრობთ?
არ ვიცი.
გუდამთავრებმა და სხვადასხვა ღვთისმსახურებმა თავის დროზე მიმართეს სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, ეკონომიკის სამინისტროს უთხრეს, რომ ვერულიან ამ მიწებს და გთხოვთ დაიბრუნოთ უკან. დაუბრუნეს თვითმმართველობებს ეს მიწები და პარალელურ რეჟიმში მათთან ასოცირებულ ბიზნესმენებს ან თვითონ მათ საახლობლოს გადასცა მერე თვითმმართველობამ ეს მიწა. რეალურად რა უფლება ჰქონდა ეკლესიას? სახელმწიფოს მიერ მისთვის დაბრუნებული მიწა განეკარგა ასე, რომელიმე ერთი მღვდელმსახურის ან მღვდელმთავრის გადაწყვეტილების საფუძველზე. რატო დღეს მთავრდა? თუ თვითონ ვერ უვლიდნენ მას ამ მიწას, დღეს ხო არ მთავრდებოდა ეკლესიის ცხოვრება? ხვალ მოვიდოდა ვიღაც, ეგ მოვიდოდა ვიღაც, ვინც მიიღებდა გადაწყვეტილებას. იმასთან დაკავშირებით, როგორ განეკარგათ ეს მიწები? ასე არის უამრავი, მათ გადაეცათ უამრავი ქარხნები, ღვინის ქარხნები, თქვა სხვადასხვა მაშინდელი საბჭოთა მეურნეობები და ასე შემდეგ. ყველაფერი განიავებულია. განიავებულია სახელმწიფოსა და ეკლესიისთვის, თორე კერძო პირებისთვის ეს ყველაფერი დარჩენილია.
აი, და ვიცით ეს კერძო პირები.
აი ამ, ხო, ამ ადამიან, ხო,
არაფერს არ შეიძლება პარლამენტარიცა.
ხო,
ბიზნესმენები ახსენეთ.
ხო, ისო, ბატონ გოგი ძალიან მარტივი არის. ჩვენ თუ მოუძებნით, თქვათ, ეკლესია მოგვცემს გამჭვირვალე და აი ამ იმას, რა ქვია, რომელი მიწები ქონდათ მათ. ჩვენ შეგვიძლია მოვიღოთ ეს ყველაფერი, რომელი მიწები ქონდათ, რომელსაც არ განკარგავენ დღეს და ვინ გარკარგავს დღეს ამ მიწებს. აი ამ პატარა ფორმულით თუ წავალთ, ჩვენ ყველაფერს ძალიან მარტივად მივხვდებით. სწორედ ეს არ უნდა, თქვათ, ეკლესიაში მყოფ უამრავ ადამიანს გამოვიდეს სააშკარაოს.
კი. სხვა შეშ ინდიგოსში დაიბეჭდა ტექსტი დამოუკიდებელი შეიძლება ასე თქვას გამოძიების, მაგრამ საშინელი რეაქცია ჰქონდა. რეაქცია ხო როგორც წესი ემოციურია, უარყოფითი, ანუ არგუმენტები არ აქვთ, შეიძლება მართლა ეშლება ჟურნალისტებს რაღაცები, მაგრამ არ გეუბნებიან რა ეშლება.
იცით რა არის? ჩვენ ეკლესიას არც თქვენ, არც მე არ მაგსოვს თქვათ ვადევნებ, ხო? მედიას თვალს, სოციალურ მედიასაც. ჩვენ ეკლესიასთან არ ვდავობთ. არ ვდაობთ უპირველესად დოგმატურ საკითხებს.
ხო.
ჩვენ ეკლესიასთან სვამთ, ეკლესიის მიმართ სვამთ კითხვებს. ან გამოვხატავთ ჩვენს ტკივილს იმასთან დაკავშირებით, როგორ მიგვაჩნია რომ რაღაც იყოს უკეთესი და თუ ისინი ამას არ ამ კითხვებზე არ გპასუხობენ და კიდევ უფრო ღრმად მიდიან, აი თუნდაც თუ გახსოვთ თქვენ ესეთი მომენტი, როდესაც ბატონ ნიკა გვარამია ჩაერთო აი საქმეში, ამას მოყვა სასწრაფოდ, მე ესე დავარქვი ტროიკის სამი არქიმანდრიტ, ის სამი ქორეპისკოპოსის წერილი საპატრიარქოს სახელით გავრცელებული, სადაც ეს იყო
სუფთა დაგმეს,
სუფთა, ესე იგი ითქვა რომ ეკლესიას ყავს მტრები, ებრძვიან, ესე იგი ხალხის მტრების რაღაც, ესე კაგებეს რაღაცა რუსეთიდან მოსული ჰედლაინების განმეორება და რაღაცა. ეკლესიამ განა ეკლესიამ არ უნდა, ეკლესიას ყავს ერთი მტერი, თუ ესე დოგმატურ მომენტებში წავალთ, ეს არის ბოროტი, სატანა, დანარჩენს ყველაფერს თავი უნდა დაანებოს და იქ ეძებოს. მე ვამბობ ამას ღიად და დამიწერია კიდეც, რომ ეკლესიას დღეს მხოლოდ მხოლოდ ერთი მტერი ყავს, გაუნათლებლობა და სიხარბე ეკლესიის წიაღში.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ისევ დავიწყეთ გადაცემა სწორედ მეუფეშიოთი, რომელიც მოსაყდრეთ დასახელდა. ამ ადამიანის გარშემო განსხვავებული მოსაზრებები მოვისმინე. მე ყველაზე მეტად გავრცელებული არის ის, რომ ის არის რუსეთის პოლიტიკის გამტარებელი საპატრიარქოში. არის თუ არა ეს ასე და რა არგუმენტები გაქვთ? ახლა ის, რომ რუსეთში მოღვაწეობდა და განათლება მიიღო, ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს არაფერს.
რა თქმა უნდა არნიშნავს, უბრალოდ თქვენ მას შემდეგ რაც ის მოსაყდრე გახდა, მან რამოდენიმე მომენტი, რამოდენიმე ხადაგებიდანაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, საით მიდის, ვთქვათ, როგორია მისი მსოფლმხედველობა. აბსოლუტურად დუგინი ვასაძის ნარატივები წარმოგვიდგინა, ნიჩშეს შეებრძოლენ, აი ფსიქოლოგების შეხვედრაზე ყველაფერზე ილაპარაკეს, ლამის მასკის პროგრამების დაგმეს და ამ დროს ერთი სიტყვა სიყვარულზე არ უთქვამთ ამ ადამიანებს და პლუს თქვენ ვერ მოძებნით მეუფე შიოს ვერც ერთ ხადაგებას. მის დესერტაციაში ვერამოიკი, რომელიც ალექსი ბერსეკ ბერისადმი და თეკლას დედათა მონასტრისადმი არის მიძღვნილი, თქვენ ვერიპოვით ერთ სიტყვას, სადღაც დაგმობილია რუსეთის იმპერიალისტური პოლიტიკა საქართველოს წინააღმდეგ იმ პერიოდის, და ალექსი ბერი ეს ადამიანი, რომელმაც უდიდესი საქმე გააკეთა თავის დროზე და რუსეთს ეგზარხოს ქუჩაში დახვდა, ესე გადაუგდგა გზაზე და წერილი გადასცადა, თქვენ არ გაქვთ იმისი უფლება, რომ ჩვენ ქართულად ლოცვა აგვიგზალოთ ეკლესიებში და აი ამის დასაცავად რო იბრძოთ? აი ეს ფაქტიც კი არ არის აღწერილი. ადამიანი ყველანაირად ერიდება აქ. ამ შემთხვევაში გაუმარჯოს პუტინს და გაუმარჯოს
დაახლოებით როდის არის ეს დისერტაცია?
ეს დისერტაცია მან დაიცვა დაახლოებით 4 წლის წინ. როგორ დაიცვა, ამაზე კიდე ცალკე საკითხია, ცალკე მომენტი არის იქ გასამახვილებელი. მან ძალიან კარგად იცის, რომ მე კარგად ვიცი საიდან მოვიდა მისი ეს დისერტაცია და აქედან გამომდინარე
და რა ძალაუფლება აქვს ახლა?
იცით რა, ამ წუთის მდგომარეობით მოსაყდრე არის აბსოლუტურად უკანონო, იმიტომ რომ პატრიარქის მიერ ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ თვითონ მართვაგამგეობის დებულებაში საპატრიარქოსი წერია რა შემთხვევაში. გარდაცვალების შემთხვევა არის, ქმედუნარობის შემთხვევა არის და ასე შემდეგ, როდესაც ვთქვათ მესაყდრე ინიშნება, ჩვენ ხედავთ რომ პატრიარქი ქმედუნარიანია, ის ზოგიერთ მხდომთავარზე კი არა, ზოგიერთ პოლიტიკოსებზე და ვთქვათ ქვეყნის მართველებზე უკეთესად საუბრობს იმ მიმართულებით და ირჯება რა
მიმართულებით,
უფრო ადეკვატურია და ამ პირობებში მოსაყდრე იურიდიულადაც არასწორად არის დანიშნული. ამას თავი დავანებოთ და თავიანთი გამგეობის დებულებიდან გამომდინარეც არასწორად არის, თქვა მართვა გამგეობის დებულებიდან გამომდინარე. თან ამ ხნის განმავლობაში არ მოწეულა სინოდის ხდომა, რომელში სადაც უნდა გაირკვეს თუნდაც მოსაყდრის უფლება მოვალეობები. იქ თქვა მართვა გამგეობის დებულებებში ზუსტად არის გაწერილი რა ევალება მას, როდემდე ევალება და ასე შემდეგ, ასე უსასრულოდ. ჩვენ გვყავდა იგივე გრიგოლ ხანძთელი ვახსენე, 102 წელი იცხოვრა. ამიტომ პატრიარქის ხანდაზმულობა ჩვენ არაფერს არ გვეუბნება, თუ ის მხნედ და ჯამრთელად არის. შესაბამისად ჩვენ მოსაყდრის ხოლა აქ გარკვეულწილად, მე ახლა მიჩენს იმ მომენტს, რომ რუსეთს თავისი ყური ყავს აქ დანიშნული. იცით პროცესები, რომელიც ამ შიოს დანიშნას, დანიშნას ვამბობ, წინ უცხო და ეს იყო თვეების ჩამოსვლა აქ რაღაც აფხაზეთის საკითხის პროვოცირება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ეს რუსეთის ყურია გარკვეულწილად პატრიარქმა სწორი ნაბიჯი გადადგა ის იმ პერიოდში აღმოჩნდა მართლაც გამოუღალა მდგომარეობაში. შესაბამისად მან ღმერთს ღმერთის მიაგო და თვითონ ძიჟჯერ პატრიარქის ტახტზე კეისარს მიაგო კეისრის როდესაც დანიშნა მოსაყდრე იმად რა ქვია, მაგრამ ამით ჩვენ გაგვაბრწყილა პატრიარქმაც. ჩვენ სასულიერო ერარქები ვახსენე, გაგვაბრწყილა და გვითხრა რომ აქ რაღაც პრობლემა არის და გადაწყვეტილება სამომავლოდ ის 46 ეპისკოპოსი კი არ მიიღებს, რომელიც სინოდის წევრია. გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღებთ ქართველი ერი, ქრისტიანები, იმისათვის რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოსში დამთავრდეს რუსული გავლენა, რუსული გავლენის მქონე და ინტერესების გამტარებელი პატრიარქის თქვათ ყოფნა და ჩვენ ამავე დროს უნდა შევწყვიტოთ საერთოდ პროდასავლურ იმაზე რა ქვია საუბარი ფრთაზე, იმიტომ რომ საქართველოს ვახსენე კიდეც პროდასავლური ორიენტაცია ჯერ კიდევ მერვე მეათე საუკუნეებში განისაზღვრა. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რეფორმატორი ადამიანები ეკლესიის სათავეში, რომელთა ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იქნება თავისუფლებისთვის ბრძოლა, სამართლიანობისთვის ბრძოლა და სიყვარულის დამკვიდრება მრევლში, იმიტომ რომ ეს სამი თქვათ ეს სამი მოცემულობის ერთიანობა არის მთლიანობაში ღმერთია ჩემი წარმოსახვით და თუ უფრო ღრმად ვიმსჯელებთ შეგვიძლია ამაზედაც ვიდაოთ, მაგრამ ამას იქით ვეღარ გავწდებით, ყველაფერი ამის შემადგენელი ნაწილია. დღეს ჩვენ გვაქვს ეკლესია, სადაც სიყვარული არ არის. აი მას შემდეგ რაც წერე ამ სიყვარულზე პატრიარქმა ეპისტოლეშიც თქვა და მადლობა ამისთვის, სახელმწიფოში გვაქვს ეკლესიის სახით და იქაც წერდი რომ არ შეიძლება და უნდა იყოს პარტნიორი და თქვა პატრიარქმა რომ უნდა ვიყოთ პარტნიორები. ესე იგი პროგრესულია მეტნაკლებად სხვებთან მიმართებაში, ამას ვამბობ. და სამართლიანობა ქვეყანაში არ არის, თავისუფლება ჩვენ არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ბევრს ეშლება თქვა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, შესაძლებელია თავისუფალი არ იყოს. ესე იგი, თუ თავისუფლება არ აგვაქვს, თუ სამართლიანობა ქვეყანაში არ აგვაქვს, თუ სიყვარული არ აგვაქვს, მაშინ ღმერთი არ გქონია ქვეყანაში, იმის გარდა რომ ყავს ეს ძალმომრებით ახსავსე რაღაცა ხელისუფლება, აბსოლუტურად გაუნათლებელი, აბსოლუტურად არამოტივირებული, ეკლესიაში სიხარბისა და იმის
ინსტიტუტები ჩამოშლილია
აბსოლუტურად. და ამ დროს ზუსტად ეკლესიას მართლა შეუძლია ეთამაშოს ერის გამაერთიანებელის როლი ამ დაკუცმაცებულ პოლიტიკურად გაყოფილ საზოგადოებაში კონკრეტული იდეით, კონკრეტული მიმართულებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დიახაც ეკლესია ჩვენ შეგვინარჩუნა კულტურული იდენტობა, მოგვიტანა აქამდე და ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგან ის ვალი არის, ჩვენ ამ შემთხვევაში მას გადაუხადოთ ხარკი იმითი, რომ ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ აი ეს ბალასტი მოშორდეს ეკლესიას.
ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. შეიძლება მე რამდენად ვიცი აგზელებთ ესე ვქოთ კვლევას იმისა თუ რა ხდება ამ სივრცეში და საჩერბა წაიკითხოს კითხულმა თქვენი ტექსტები და წერილები.
მადლობას უხდი ქალბატონ ელისო კილაძეს ქრონიკა პლუსის გვერდებს ის უანგაროდ და ასე მითმობს, იმიტომ რომ სხვა მედია საშუალებებს ვთქვათ ბეშქური
მედია, ხო,
ბეშქური მედია რატომღაც ერიდება. მე ვხედავ რომ ამ ბოლო დროს ტელევიზიების გარკვეულ კრიტიკული ტელევიზიებიც კი ერიდებიან ამაზე საუბარს, მაგრამ რაც უფრო მოვერიდებით ამაზე საუბარს, მით უფრო ცუდ შედეგებს მივიღებთ. არის მომენტები, როდესაც პოლიტიკური კონიუნქტურა გვერდზე უნდა გადავდოთ და მე ჩემს კოლეგებს მივმართავ და ასე ვეტყვი, რომ იცით რა, ჩვენ არ ვსაუბრობთ საეკლესიო დოგმატიკაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ პრობლემებზე ეკლესიაში, ჩვენ ვართ პოლიტიკაზე და აქედან გამომდინარე თქვენი ვალდებულებაც არის ამ თემებზე ისაუბროთ.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარია. სტატოჯინ ჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მადლობა ბატონ გოჩას, ნახვამდის.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბრები თავისუფლებაზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ეს გადაცემა გრძელდება სპორტული პროგრამით, რომელიც როგორც ყოველთვის მოამზადა სპორტულმა მიმომხილველმა დავით ხლებაძემ. მან ამჯერად სტუდიაში მიიწვია ძმები არველაძეების ფონდის თავმჯდომარე რეზი არველაძე.
სპორტის მოყვარულებმა რასაკვირველია იცით, რომ დიდი საჭადრაკო ზეიმი შეიძლება ითქვას გამართება სექტემბრის ბოლოდან 23-დან ოქტომბრის პირველი რიცხვების ჩათვლით. ბათუმში ეს არის 53 მსოფლიოს 53 საჭადრაკო ოლიმპიადა და აი მზადების შესახებ, როგორ ემზადება ბათუმი, როგორ ემზადება საქართველოს საჭადრაკო სამყარო, ამაზე სასაუბროთ სტუდიაში მოვიწვიეთ თქვენთვის კარგად ნაცნობი გია გიორგაძე, ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით გია.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან საინტერესოდ ჩატარებულა ვითხრეს მე სამწუხაროდ ვერ დავესწარი წარდგენა ამ რამდენიმე დღის წინ მომავალი ოლიმპიადის მასპინძლის თქვენ მზადების შესახებ. ამის შესახებ გვიანბეთ ჯერ.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ ღონისძიებას პირადად დაესწრო ფიდეს პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და ამჟამად ფიდეს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ფერძენი გიორგიოს მაკროპოლისი, რომელიც სპეციალურ ორგანიზებში ჩამოვიდა და მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი კლასიკურ ჭადრაკში, მრავალგზის ჩემპიონი ტრაპჭადრაკსა და ბლიცში, ინდუელი ვიშვანათან ანანდი, რომელიც გახდა ოლიმპიადის კეთილინების ელჩი ნონა კაფრინდაშვილთან და მაი ჩურდანიძესთან ერთად. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საპატიო იყო ჩვენთვის, ძალიან სასიხარულო იყო, რომ ჩვენ ვიშიანანდი დაგვთანხმდა ამ მისიის შესრულებაზე, რადგანაც ვიშიანანდი არის მსოფლიოში არამარტო ყველა საჭადრაკო სამყაროში ძალიან ცნობადი სახე, ის არის ძალიან პოზიტიური ადამიანი და მართლაც როინატრებ კაცი ისეთი ელჩი არის ჭადრაკის ოლიმპიადის.
მაინც უთხრათ კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რამდენი ქვეყნის რამდენი გუნდი ჩამოვა ფოზოსთან და ალბათ იქნება
ფიდე აერთიანებს 189 ფედერაციას, 189 ქვეყნის წარმომადგენლებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უპრეცედენტო რაოდენობა. ჩვენ ამიტომ პრეზენტაციაზე გავაჟღერეთ, რომ 189 ქვეყნის წარმომადგენლების სვლა დაიწყო საქართველოსაკენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. საერთო რაოდენობას დაახლოებით 4000 ადამიანს ველოდებით. მათ შორის არის 2500 მონაწილე ონიზეების. დადგენას თითოეულ ქვეყანას შეუძლია გამოიყვანოს ვაჟთა და ქალთა ნაკრებები. ვაჟთა თითოეული ნაკრები დაკომპლექტებულია 5 მოთამაშით და 1 კაპიტნით. ამის გარდა მათ შეუძლიათ წარმოადგინონ დელეგაციის ხელმძღვანელი და შეუძლიათ წარმოადგინონ ფიდეს დელეგატი, რადგანაც ოლიმპიადის პარალელურად გამართება ფიდეს კონგრესი, სადაც მნიშვნელოვანი კონგრესი, რადგანაც აქ მოხდება ფიდეს პრეზიდენტის და ყველა კონტინენტის პრეზიდენტების არჩევა.
ეჭვი არ შემაქი მაშინ, რომ ბათუმი ღირსეულად თუ მასპინძლებს ამ დიდ ორგანიზებას.
ეხლა რომ გითხრათო, ჩვენ ყველანაირად სათავარ თუ არ ვიქნები სწორი, რადგანაც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ოლიმპიადა არის ძალიან დიდი ორგანიზება და სავარაუდოდ მას ჭირდება სათამაშო სივრცე 5000 კვადრატული მეტრი მაინც რომ იყოს. იქიდან გამომდინარე, რომ სპორტის სასახლე, რომელიც უკვე აშენებული არის, მაგრამ ჯერ არ არის დაწყებული ფუნქციონირება და პირველი ღონისძიება იქნება ოლიმპიადა, რომელიც მასში გამართება, არის თვითონ დიდი, საერთო ფართობი ალბათ 8000 კვადრატულამდეა, მაგრამ იქ არის მაყურებელთა ტრიბუნები, არის სხვადასხვა სივრცეები, სათამაშო დარბაზი ამ სპორტის სასახლეს აქვს მხოლოდ 3000 კვადრატული მეტრი. ამიტომ აჭარის მთავრობამ და ჩვენ მივიღეთ ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ ამ სპორტის სასახლის გვერდით აშენებული იყო ახალი სპორტული სივრცე, რომელიც შემდგომში იქნება ხინულის მოედანი, მაგრამ მანამდე დაეთვალა ოლიმპიადას და ოლიმპიადის ნაწილი მატჩებისა ალბათ გამართება ამ სივრცეში. ეს მშენებლობა მიმდინარეობს ახლა. მას კანადური კომპანია აშენებს, რომელსაც აქვს გამოცდილება მრავალი სპორტული ობიექტის აშენების საქართველოში. არიან პირიანი ხალხი, როგორც იტყვიან, მათ წარმოადგინეს სამუშაოების გეგმა, გრაფიკი დაჯერობით ძალიან სკრუპულოზურად ასრულებენ თავიანთ დავალებებს, უკვე ფაქტიურად ფუნდამენტის შენებლობა დასრულდა, წამოვიდა პირველი კონსტრუქციები, რადგანაც ეს კონსტრუქციები თუნდა აიწყოს კანადიდან, უკვე ძალიან მალე იქნება ბათუმში, ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი თავიანთ სიტყვაში ასრულებენ და 30 აგვისტოს ჩვენ მოგცემენ გასაღებს, რომ ჩვენ უკვე დავიწყოთ მოწყობა.
კია რა მაინტერესებს მაყურებლების მდგომარეობა, პირობები როგორი იქნება, ესე იგი დარბაში და შემოვლენ თქვა ორივე დარბაში თუ დაკმაყოფილდებიან ტელეეკრანით, სადაც გაშუქდებათ
ყველა პარტიები. რა თქმა უნდა, თქვენ სწორი ბრძანეთ, ჭადრაკი არ არის ისეთი სპორტის სახეობა, სადაც დიდი ტრიბუნები იყოს საჭირო და ძალიან ბევრი მაყურებელი მოვიდეს, რადგანაც ყველა პარტია გადის ინტერნეტის საშუალებით პირდაპირ ეთერში, არა მარტო პარტია, ინტერნეტის საშუალებით პირდაპირ ეთერში გადის თვითონ სათამაშო დარბაზი, მოჭადრაკეები როგორ იქცევიან, როგორ არის დაძაბული სიტუაცია, რუთის არის ფლიცის ყველაზე მეტად საინტერესო საყურებელი. დაახლოებით ყოველდღიურად ამ ღონისძიებას თვალყურს ადევნის მილიონამდე მნახველი მსოფლიოში და ოლიმპიადის მანძილზე ჩვენ ველით დაახლოებით 15 მილიონამდე ინტერნეტ მნახველს ამ ღონისძიებისა.
კომენტარს გაუკეთებ, ალბათ ცნობილი
დოსტატები, დოსტატები გაუკეთებენ კომენტარს, რომ მოყვარულებისათვის უფრო მეტად გასაგები და საინტერესო იყოს პარტიების ყურება. ეს პრაქტიკა უკვე არსებობს, ჩვენ ესეთი პრაქტიკა ჰქონდა ახლა ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც ბათუმში გამართა, ჰქონდა შარშან მსოფლიო თასზე, რომელიც თბილისში გამართა, ამიტომ ჩვენ ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება მაღალი დონის პროფესიონალი იყოს კომენტატორი და ეს იყოს საინტერესო მაყურებლებისათვის.
უკვე ალბათ გადაწყვეტილია ვინ იქნება, ხო, ასპარეზობის მთავარი მსაჯი.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ბერძენი ნიკოლას ტაკისი, რომელიც არის ფიდეს სამსაჯო კომიტეტის ხელმძღვანელი, ამავე დროს და ძალიან გამოცდილი მსაჯი არის. და რიცით, ოდესაც ის მსაჯობს ამა თუ იმ ღონისძიებას, შვიდა თავართ, რომ ვიცით, რომ იქ ყველაფერი წესრიგში იქნება, რადგანაც უნდა ხელმძღვანელოს საჯი და დიდ არმიას, რომელიც ჩამოვა აგრეთვე ბათუმის ოლიმპიადისაც როგორც უცხოელები, ასევე იქნებიან ქართველები, მაგრამ ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო საქმე და მას ძალიან დიდი კომპეტენცია სჭირდება.
თქვენ რა ფუნქციას შეასრულებთ იქ და მასპინძლები რა შეიძლებაიან დაკავებული რა
საქმეა? ეს მარტო ფედერაცია ასეთ ღონისძიებას ვერ გაუკლავდება, ეს უკვე პრაქტიკამ გაჩვენა სხვა ქვეყნებში, როგორ სტარდებოდა ოლიმპიადა, ამიტომ შეიქმნა ოლიმპიადის მხარდაჭერის სამთავრობო კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობს კულტურისა და სპორტის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და რომელშიც ყველა სამინისტრო არის შესული, ყველა ძირითადი სამინისტრო არის შესული. ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საგარეო უსაფრთხოების კუთხით ინფრასტრუქტურა, ყველა სამინისტრო ძირითადად მოცემული ამ კომისიაში. ეს კომისია ინტენსიურად იკრიბება, განიხილავს მიმდინარე საკითხებს. კომისია მაგრეთვე ჩამოაყალიბა საორგანიზაციო კომიტეტი, რომლის თავმჯდომარე ვარ მეც. მრავალი თანამშრომელი გვაქვს იმისათვის შერჩეული და კიდევ ეს პროცესი გრძელდება, რომ ოლიმპიადას მოემსახურონ. ოლიმპიადის პიკზე უკვე, როდესაც უკვე თქვათ ოლიმპიადის დღეები დაიწყება, დაახლოებით საორგანიზაციო კომიტეტში იქნება 100-მდე თანამშრომელი. ოლიმპიადის პარალელურად გამართება ფიდეს კონგრესი.
დიახ, აი საინტერესოა, რა მოხდება.
სერიოზული არჩევნები ამ დროს და აქ ფიდეს ძალიან სერიოზული ჯგუფი მუშაობს, რომ ეს ყველაფერი ჰარმონიაში და ძალიან მშვიდობიანად პირველში დასრულდეს.
იმიტომ რომ ახალი პრეზიდენტი ასარჩევი, ხო მართალია?
ახალი პრეზიდენტი ასარჩევი, მოქმედ პრეზიდენტს კისან ილუჟინო შეუჩერეს უფლებამოსილება, ფიდე საპრეზიდენტო საბჭომ შეუჩერა უფლებამოსილება, რაც პირველში გამოწვეული იყო იმით, რომ კისან ილუჟინო მოხდა ამერიკის ფინანსსამინისტროს სანქცირებულ სიებში და ამის შემდეგ უკვე ფიდე შეექვნა პრობლემები. ფიდეს შეექვნა პრობლემები, რადგანაც ფიდეს მომსახურე შვეიცარიულმა ბანკმა ფიდეს მიმართა და უთხრა ოფიციალურად, რომ თუ ანუ პასუხებელი პირი და ხელისმომწერი პირი იქნება ილუჟინოვი, ისინი თხოვენ, რომ მათ ანგარიში გაიტანონ ამ ბანკიდან. იცით, ეს ძალიან სერიოზული დარტყმა არის ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის, და როდესაც შვეიცარიული ბანკი გეუბნება ამას, ნაკლები შანსი გაქვს სხვა ბანკში მერე
ექხუმრობა აღარა
აქვს, ნაკლები შანსი გაქვს სხვა ბანკში გადაიტანონ. ამიტომ ბოლო საპრეზიდენტო საბჭოზე, რომელიც მინში გამართა, ფიდეს პრეზიდენტს მიმართა ყველა საპრეზიდენტო საბჭოს წევრებმა და თხოვეს, რომ გაითვალისწინოს ეს გარემოებები, გადადგეს ამჯერად თანამდებობიდან და კი ბეტონო იყაროს კენჭი, ამას ვერავინ ვერ დაუშლის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია არ დააყენოს საფრთხის ქვეშ. კიდევ ორი თვე არის დარჩენილი კანდიდატთა რეგისტრაციის დასრულებამდე, ნახოთ რა მოხდება, მაგრამ ჩვენ ეს იმდენად არ გვაღელვებს, გვაღელვებს უფრო მეტად ევროპის საჭადრაკო ფედერაციის არჩევნები, სადაც ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი ზურაბაზოე ფარაშვილი არის მოქმედი პრეზიდენტი და ის ამ პოსტზე ხელმოურედი ღირს კენჩს. ჩეჯროვით მას არ აყავს კონკურენტი და იმედია რომ ესეც იქნება ბოლომდე.
ეგ მოხდება ერთდროულად ეგ
ევროპაში. ეს ხდება, ჯერ ირჩევენ ფიდეს პრეზიდენტს და იმავე დღესვე ირჩევენ კონტინენტის პრეზიდენტს.
ძალიან კარგი.
არ მარტო ევროპის, ამერიკის, აფრიკის, აზიის
ასაგები. რა მაინტერესებს ახლა საქართველოს ნაკრების მზადების ეტაპები ახლა როგორ წარიმართება?
დაწყებული აქვს უკვე მათ მზადება, ქალთა ნაკრებმა ერთი შეკრება გაიარა ბორჯომში, ჩვენ შევთვალთ რომ ტენდენცია უნდა იყოს აღმასვლის, რომ ოლიმპიადამდე ყველანი მივიდნენ ოპტიმალურ ფორმაში. რაც შეეხება ვაჟთა ნაკრებს, ვაჟთა ნაკრებში შეიძლება ქონდეს სასიამოვნო სურპრიზი სიახლე. თქვენ იცით რომ ბოლო წლების განმავლობაში ვაჟთა ნაკრები ძალიან თავდადებით იბრძოდნენ, თუ კიდე ოლიმპიადა იქნება და თუ ევროპის გუნდური ჩემპიონი, მაგრამ ბოლო მომენტში რაღაც აკლდათ მას და ეს პირველ რიგში აი თვითონ გზელის კამის ბრალი იყო, ისინი ბოლოს იღლებოდნენ, რადგანაც არ იყავდათ სათანადო ცვლა. დავასრულე მოლაპარაკება ბულგარელ დიდოსტატ ჩეპარინოვთან, ივან ჩეპარინოვთან, რომელიც არის 2700-იანის კლუბის წევრი, ესე თქო 2700-ია რეიტინგი. ძალიან კარგი ახალგაზრდა ადამიანი არის, კარგი სპორტსმენი არის. ეხლა საკითხი დღეს უკვე ფიდეს წინაშე, ჩვენ დავაყენეთ ფიდეს წინაშე, რომ გვინდა ამ ადამიანის გამოყენება ოლიმპიადაზე და გადმოვიდეს ჩვენ ფედერაციაში. აი ახლა ჩამოსული იყო მაკროპოლისი, მე მასაც ვესაუბრი, ალბათ საკითხი დადებითად გადაწყდება და გუნდი გაძლიერდება ივან ჩეპარინოვით, რომელიც ძალიან სერიოზული ძალა იქნება.
აა ჩვენი სახელით თამაშობს.
ჩვენი სახელით თამაშობს, კი.
აა
ამის გარდა ტრადიციულად ბადურჯობაა, მიშა ჭედლიშვილი, ლევან ფანცულაია იქნებიან, დავით ჯოჯოა, ნუგა პაიჯაძე აქ ერთ-ერთი ალბათ ამოვარდება, რადგან ჩეპარინოვი დაემატა და ნახოთ რა, ისინიც გვეიწყებენ 6 მაისიდან ბორჯომში გავილიან პირველ შეკრებას, შემდეგ მათ აქვს ინდივიდუალური მუშაობის გრაფიკი, შემდეგ მეორე შეკრება ოლიმპიადამდე და უკვე ოლიმპიადაც მოგადგება კარს. ასე რომ მე იმედი მაქვს რომ ჩეპარინოვის ესე ვთქვათ გადმოყვანა წარმატებით დასრულდება და უკვე მამაკაცთან ნაკრებთანაც გაგვიშდება პრეტენზია რომ მათ უფრო რაც შეიძლება მაღალი შედეგი აჩვენონ და მე დარწმუნებული ვარ ისინი პირველ რიგში ათეულისთვის იბრძოლებენ, რაც უდაოდ საქართველოს კაცებისათვის დიდი შედეგი იქნება.
ერთი სიტყვით ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის რომ ნონო გაფრინდაშვილის თასი აღარ წავიდეს.
როგორღაც ხო დავიტოვოთ.
დავიტოვოთ. რასაც მე სემონიოდ გისურვებთ ჩვენი რადიოს მენეჯერის
საკეთ. მადლობელი
ვარ დასტურეთ.
ცანერულო დღეები გველის პირველ რიგში საორგანიზაციული საკითხები ძალიან ბევრ ყურადღებას და ენერგიას მოითხოვენ, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ იმისათვის რომ ყველაფერი გავაკეთოთ რომ ეს ოლიმპიადა იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო თუ საუკეთესო არა.
გია გიორგაძე გახდათ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი, ჩვენი სტუმარი. წარმატებები და მანამდე კიდე შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს.
იმედია შევხვდებით.
დიდი მადლობა.
სპორტული პროგრამა იყო ეს, ძირას მომსმენელებო, სპორტულ მიმომხილველ დავით ხლიბაძეს სტუდიაში მიწვეული ყავდა ძმები არველაძეების ფონდის თავმჯდომარე რეზი არველაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Standing by
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Anybody's dream can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear, if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais. I recall that you were my and the inspiration of me. Ooh, I could write you a